Tervetuloa lopullinen podcastin pariin. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tänään kerron teille toisen sekä kolmannen FBI:n Most Wanted-listalle joutuneiden miesten tarinat. Harmikseni joudun jatkossakin yhdistämään kaksi tapausta yhteen jaksoon, sillä huomasin, että kaikista tapauksista ei tietoja kokonaisen jakson vertaa löytynyt. Tämänpäiväisen jakson ensimmäinen tapaus on juurikin tällainen. Mutta siirrytään nyt kuitenkin suoraan jakson pariin. Morley Vernon King oli kastenimeltään Stanit Ludwig. Hän oli vaihtanut jossain kohtaa nimensä, mutta sitä en tiedä miksi ja milloin. Vuonna 1947 Morley ja hänen vaimonsa Helen olivat asuneet jo useamman kuukauden Kalifornian San Luis Obisponin kaupungin tasokkaassa Andrews Hotellissa. Sillä Morley oli ammatiltaan kokki ja oli saanut työpaikan hotellin keittiössä, joten asuminen hotellilla oli paras ja helpoin vaihtoehto pariskunnalle. Heinäkuun alussa hotellin siivooja, jonka oli tarkoituksena mennä siivoamaan Kingien huonetta, niin kuin jokaisena aikaisempanakin päivänä, huomasi älä häiritse -kyltin roikkumassa huoneen ovessa. Siivoja ei kiinnittänyt siihen aluksi sen suurempaa huomiota. Ehkä Kingit eivät vain tarvinneet siivousta tuona päivänä. Mutta kun vielä seuraavanakin päivänä kyltti roikkui huoneen ovessa, päätti siivoja kysyä nähdessään Morleyta, että haluaisiko tämä siivousta huoneeseen. Mies oli vastannut siivoojalle, että siivouksen voi jättää välistä vielä muutamana päivänä. Tämä varmasti ihmetytti siivoojaa, mutta eipä hän voinut väkisinkään huoneeseen mennä. Jokin aika tämän siivoojan ja Morleyn välisen keskustelun jälkeen toinen hotellissa työskennellyt henkilö oli haistavinaan oudon hajun lähtevän Kingien huoneesta ja mainitsikin asiasta Morleylle. Morley selitti, että tämä outo haju johtui varmaankin uudesta hajuvedestä sekä partavaahdosta, jotka hän oli vastikään hankkinut. Koko tänä aikana, kun älä häiritse -kyltti oli roikkunut Kingien huoneen ovessa, ei kukaan ollut nähnyt Morleyn vaimoa Heleniä. 8. heinäkuuta Morley ei saapunut työvuoronsa hotellin keittiöön. Varmaan huolissaan siitä, oliko Morleylle sattunut jotain, päättivät eräät hotellin työntekijät sekä toinen hotellissa työskentelevä kokki yhdessä tuumin mennä Kingien huoneeseen. Edelleen tuo älä häiritse -kyltti roikkui oven kahvassa, mutta siitä riippumatta huoneen ovi avattiin. Astuessaan sisälle Kingien huoneeseen oli se tyhjä ja siisti. Siellä ei näkynyt Morleyta eikä kyllä hänen vaimoaan Heleniäkään. Kun hotellissa työskentelevä toinen kokki, Esther Ibarra, avasi huoneen takakuistille johtavan oven, hänen nenänsä leijaili todella paha haju. Tutkiessaan, mistä tämä kuvottava haju oli lähtöisin, ja kurkatessaan kaiteen yli, Esther huomasi suuren matkalaukun kuistin alla. Laukku vedettiin esiin ja avattiin. Sen sisältä paljastui hajun lähde. Morleyn vaimon, Helen Kingin, pahoin hajonnut ruumis. Helen oli syntynyt Turkin Smyrnassa vuonna 1899. Ollessaan noin 4-vuotias, hän muutti perheensä kanssa Pariisiin. Kerrotaan, että varttuessaan Helen oli erityisen fiksu ja oppi puhumaan sujuvasti jopa 6 eri kieltä. Nuorena aikuisena Helen tapasi Portugalin Creivi de Sohefin. Kun Helen ja kreivi menivät naimisiin, Helenistä tuli Portugalin kreivitär Kristiina de Sohef. Tarkkaa tietoa siitä, että oliko Helenin syntymänimi Kristiina ja että tämä olisi vaihtanut nimeään myöhemmin Heleniksi, ei löytynyt. Mutta oltuhan vain vuoden naimisissa kreivin kanssa, Helen jäi leskeksi. Kun hänen aviomiehensä menehtyi luultavasti ensimmäisessä maailmansodassa. Miehensä kuoleman jälkeen Helen palasi takaisin Ranskaan. Hän sai loistavan työn erään ompeluyrityksen edustajana. Ja tämän työn mahdollistamana Helen pääsi matkustelemaan useisiin eri maihin. Jossain kohtaa vuotta 1925 26-vuotias Helen oli työnsä takia matkustanut Marokkoon Casablancaan, ja tuolla reissullaan hän tapasi tulevan aviomiehensä Morley Kingin. Morleyn elämästä ei paljoa tietoja löytynyt, mutta hän oli syntynyt 20. lokakuuta 1901 Virginiassa. Ja osassa lähteissä oli hiukan eriäviä tietoja. Esimerkiksi toisissa kerrottiin, että Morley oli lähtenyt kotoaan 15-vuotiaana ja matkustellut Euroopassa. Hän rahoitti elämänsä tehden pieniä hanttihommia eri yrityksissä, luultavasti ehkä enimmäkseen keittiötöitä. Kun taas toisissa lähteissä kerrottiin, Morleyn palvellen sodan aikana Yhdysvaltain laivastossa, ja vasta tämän jälkeen hän olisi lähtenyt kiertelemään Eurooppaa. Oli kuinka tahansa, niin matkustaessaan Casablancaan Morleyn ja Helenit tiet tosiaan kohtasivat, ja vuosi ensitapaamisen jälkeen pari avioitui. Pariskunta asui Casablancassa 8 vuotta, jonka jälkeen he muuttivat Yhdysvaltoihin, New Orleansiin. Tuolla Morley sai töitä ravintolan johdosta. Hän ei kuitenkaan syystä tai toisesta pysynyt yhdessä työpaikassa kauaa, vaan vaihtoi usein työpaikkaa, jonka seurauksena Morley ja Helen muuttelivat ympäri Yhdysvaltoja tämän töiden perässä. Nyt tosiaan Helenin ruumis oli löydetty heidän asuttamansa hotellihuoneen takaterassin alta. Apulaiskuolinsyyn tutkija suoritti Helenin ruumille ruumiin avauksen. Hän tuli siihen tulokseen, että Helen oli menehtynyt kuristumisen seurauksena. Hänet oltiin kuristettu luultavimmin miesten huivia apuna käyttäen, ja oli saanut surmansa noin viikkoa aikaisemmin. Kun Helenin murhan uutinen alkoi leviämään sanomalehtien palstoilla, eräässä kirjoituksessa mainittiin, että naisella oli ollut päällään näyttävät alusvaatteet, joissa oli runsaasti pitsiä. Tämä osoitti sen, että ne olivat kalliit alusvaatteet. Tuohon maailman aikaan sanomalehdissä ei tosiaan ollut minkäänlaista filtteriä, joten kaikki mahdolliset yksityiskohdat, mitä lehdistö sai käsiinsä, julkaistiin. Poliisien alkaessa selvittämään Kingin pariskunnan liikkeitä murhaa edeltävältä ajalta, he aloittivat jututtamaan hotellin henkilökuntaa, Morleyn työtovereita sekä pariskunnan tunteneita ihmisiä. Näissä jutusteluissa kävi ilmi, että pariskunta oli riidellyt toistuvasti edeltäneiden kuukausien aikana, sekä se, että Helen oltiin nähty viimeisen kerran 30. kesäkuuta. Ja koska Morley oli nyt kadonnut kuin tuhka tuuleen, hänet ilmoitettiin etsintäkuulutetuksi. Miestä yritettiin etsiä kissojen ja koirien kanssa, mutta etsinnöistä huolimatta Morleysta ei löydetty jälkeäkään. Lopulta 15. maaliskuuta 1950 FBI lisäsi hänet etsityimpien listalle ja hänen kuvansa sekä tietoa hänen teostaan levitettiin ympäri Yhdysvaltoja. Morleyn etsintäkuulutuksessa kuvattiin tämän 46-vuotiaan ruskeahiuksisen miehen olevan noin 185 senttimetriä pitkä, ja hänen kerrottiin joskus käyttävän myös silmälaseja. Kerrottiin myös, että Morleyn oikea jalka on lyhyempi kuin vasen, ja tämän takia mies ontuu hiukan. 31. lokakuuta, eli Halloweenin iltana 1950, FBI otti kiinni Morley Kingin philadelphialaisesta kalaravintolasta, jossa hän työskenteli nimellä William Wilson. Kun Morley oltiin saatu kiinni, hänet vietiin takaisin San Luis Obispoon odottamaan oikeudenkäyntiä. Morley King tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vaimonsa Helen Kingin murhasta. Kun oikeuden tuomari kysyi Morleylta, että katuiko tämä tekoaan, mies vastasi, en kaiva itselleni kuoppaa. Se on tehty, mikä tehty. Tietoa siitä, mikä motiivi Morleylla oli murhata vaimonsa, ei ole, ja myöskään Morleyn omasta kohtalosta ei ole varmuutta. On huhuttu, että Morley olisi kuollut ollessaan vankilassa San Quentinissä. Mutta tästä ei ole varmaa tietoa, sillä osavaltion virkailijat ovat kommentoineet vain, että tapaus on liian vanha, jotta voitaisiin tietää, mitä hänelle on tapahtunut. Nykyään tämän Andrews Hotellin rakennus toimii kaupungin kirjastona. Ja moni kirjastossa vieraileva ei tiedäkään paikan historiaa ja vierailevansa Helen Kingin murhapaikalla. Jotenkin jäi harmittamaan, että tietoa tästä edellä kerrotusta tapauksesta ei tosiaan löytynyt kuin todella suppeasti. Esimerkiksi Morleyn lapsuudesta ei tietoa löytynyt, sillä osa artikkeleista olivat maksumuurien takana. Nyt siirrytään Most Wanted-listalla kolmantena olevaan mieheen. Willard Raymond Nesbitt syntyi vanhemmilleen Williamille ja Adalle rauhallisessa pikkukaupungissa Marshalltownissa Iowassa. Ensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna 1899. Willardia kutsuttiin kuitenkin isänsä mukaan Williamiksi. Ja tätä nimiä hänestä on käytetty myös kaikissa lähteissä, joten itsekin käytän hänestä nimeä William. Williamista kasvoi pikkurikollinen, jonka rikollisura huipentui vuonna 1936, tämän ollessa 37-vuotias. Kun hänen tuttavansa, herra Ehlermen, oli saapunut tämän juttusille. Tämä Ehlermen omisti oman koruliikkeen Shoe Cityssä Iowassa. Ja ilmeisesti suurien rahavaikeuksien kourissa hän oli saanut idean vakuutuspetoksesta. Joten pyysikin Williamia avukseen ryöstämään oman koruliikkeensä. Tarkoituksena oli ollut, että William ryöstäisi koruliikkeen ja herra Ehlermen saisi todellisuudessa pitää korunsa, mutta myös vakuutusrahat, jotka vakuutusyhtiö maksaisi varastetuista koruista. William saisi palkakseen $1,000 ryöstön suunnittelusta sekä toteutuksesta, heti kun herra Ehlermen vain saisi vakuutusrahat haltuunsa. Jotta William onnistuisi toteuttamaan tämän täydellisen ryöstön, hän värväsi avukseen 45-vuotiaan entisen pankkiryöstäjän ja vangin Lee Prattleyin, 35-vuotiaan baarimikon Harry Slim Reevesin sekä 51-vuotiaan Harold Bakerin. Myös Haroldin uusi 25-vuotias tyttöystävä Helen Sealer oli ollut mukana ryöstön suunnittelussa. Mutta jäi vähän epäselväksi, että oliko Helen ollut mukana myös sen toteutuksessa. Tämä Helen oli jättänyt aviomiehensä vain 3 viikkoa ennen tulevaa ryöstöä ja karhannut Haroldin matkaan. Harold oli vastikään vapautunut kalifornialaisesta vankilasta ehdonalaiseen. Ryöstöporukka kokoontui Helenin ja Haroldin Omahassa sijaitsevassa vuokra-asunnossa ja alkoivat tuolloin toden teolla suunnittelemaan koruliikkeen ryöstöä. Tähän väliin pakko sanoa, että myöhemmin selvisi, että todellisuudessa Haroldin oikea nimi oli Floyd Baker. Myöhemmin joulukuun 22. päivän iltana auto pysähtyi Ehlermanin korukaupan eteen Shoe Cityssä. Auton kyydistä nousivat Lee Bradley sekä Harold Baker, jotka suorittivat varsinaisen ryöstön. Sillä aikaa, kun Harry Reeves jäi koruliikkeen ulkopuolelle auton vahtiin. Ovelana William pysytteli poissa ryöstöpaikalta, jotta häntä ei voitaisi yhdistää siihen millään tavalla. Kerrotaan, että ryöstäjät räjäyttivät liikkeen kassakaapin auki, ja tämän räjähdyksen olleen niin voimakas, että sen voimasta samaisessa rakennuksessa sijaitsevan teatterin ulkopuolella seisovien ihmisten päälle oli alkanut satamaan rakennuksen ylempien kerrosten rikkoutuneiden ikkunoiden lasia. Ryöstösaalis oli valtava. Yli 36 000 dollarin arvosta koruja sekä $1,000 käteistä. Se oli yksi Shoe Cityn historian suurimmista rikoksista. Poliisin tutkiessa rikospaikkaa alkoi epäilys sisäpiirin keikasta heräämään, sillä poliisien saamien vihjeiden mukaan ilmeisesti ryöstössä käytettyjä välineitä sekä taskulamppuja oltiin säilytetty holvissa jo ennen ryöstöä. Liikkeen omistaja herra Ehlermann tuomittiin myöhemmin oman liikkeensä ryöstöstä ja vakuutuspetoksen yrityksestä. Hieman ennen ryöstöä Harold ja Helen olivat majoittuneet Shoe Cityssä olevaan hotelliin, jotta he olisivat kätevän matkan päässä koruliikkeestä. Mutta ryöstön jälkeen alkoi tulla kuumat paikat, sillä poliiseja vilisi joka puolella ja paine saada ryöstäjät kiinni oli kova. Tämän johdosta porukan niin kutsuttu pomo, William, päätti, että Haroldin ja Helenin kannattaisi lähteä kaupungista mitä pikimmiten. Ja jo ryöstöä seuraavana päivänä William itse kyyditsi pariskunnan 1/2 tunnin matkan päässä sijaitsevalle Lee Marsin juna-asemalle, josta he pääsisivät jatkamaan matkaansa Omahaan. Matkalla asemalle William antoi pariskunnalle $25, sanoen, että ne olisivat tällä hetkellä ainoat rahat, mitä hänellä olisi antaa, ja että loput rahoista tulisivat sitten, kun herra Ehlermann olisi saanut vakuutusrahat. William lupasi ottaa yhteyttä Haroldiin mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa Harold ja Helen alkoivat käyttämään nimiä herra ja rouva Roy Johnson ja William nimeä George Allen. Samaan aikaan, kun poliisi yritti kuumeesti saada ryöstäjiä kiinni, alkoi Haroldin ja muun porukan välit kiristymään. 29. joulukuuta, oltuaan Omahassa viikon verran, odottelemassa Williamin yhteydenottoa, Harold alkoi turhautumaan. Ja varmasti ajatus siitä, että hänen osuutensa ryöstöstä jätettäisiin maksamatta, alkoi hiipimään Haroldin mieleen. Tämän johdosta hän lähetti Williamille sähkeen vaatien osuutensa maksamista heti. Williamin saatua sähkeen hän oletettavasti otti sen jotenkin uhkaavana. Tästä vihastuneena hän otti yhteyttä ryöstöporukan muihin jäseniin, Leehin ja Harryin. Ja kun kolmikko tapasi, William näytti Haroldilta saamansa sähkettä myös näille. Yhdessä tuumin William, Lee ja Harry päättivät suunnata saman tien Omahaan Haroldin puheille, sillä he epäilivät, että jos Harold olettaisi, ettei hän tulisi saamaan osuuttaan ryöstöstä, niin tämä saattaisi antaa heidät ilmi. Joten he päättivät antaa tälle opetuksen. Matkalla Omahaan miehet kehittivät suunnitelman pyytää Harold ja Helen mukaansa ryöstämään dynamiittivarastoa True Fallissa, joka sijaitsi True Citystä vähän matkan päässä. Tämä tekosyy menisi varmasti läpi, sillä he olivat aiemmissakin ryöstöissään käyttäneet dynamiittia kassakaappien aukaisemiseen. Eräässä lähteessä kerrottiin, että jokainen miehistä oli ollut turhautunut siihen, ettei osuutta koruliikkeen ryöstöstä kuulunut, ei pelkästään Harold. Siksi he aikoivatkin nyt varastaa dynamiittia, jotta voisivat suorittaa uuden ryöstön, josta saisivat rahaa heti ja pääsisivät mahdollisimman kauas poliiseista. Harold ja Helen siis lähtivät miesten matkaan ja majoittuivat True Fallissa hotellissa seuraavaan iltaan saakka. Seuraavista tapahtumista on hiukan eriäviä tietoja, mutta uuden vuoden aattona hieman auringonlaskun jälkeen William, Harry ja Lee matkasivat 3 kilometriä True Fallin ulkopuolella sijaitsevalle ruutivarastolle. He mursivat varaston lukon ja näkivät sen sisällä 310 tynnyriä ruutijauhetta sekä 3 tonnia dynamiittia pakattuina laatikkoihin. Lukon murtamisen jälkeen miehet hyppäsivät takaisin autoon ja lähtivät noutamaan Haroldia sekä Helenia True Fallista. Kun pariskunta oli noukittu kyytiin, he ajoivat takaisin ruutivarastolle 5 aikaan aamuyöllä. Auton pysähdyttyä Lee käski Harryn jäädä auton Helenin kanssa siksi aikaa, kun muut kävisivät hakemassa dynamiitit. Myöhemmin Lee on itse kertonut Harryn ollen niin humalassa, että tämän johdosta oli tullut päätös jättää hänet auton naisen kanssa. Toisen lähteen mukaan lukko murrettiin vasta, kun kolmikko oli saapunut varastolle Haroldin ja Helenin kanssa, eikä ennen tätä. Mutta tämä ei ole niin tähdellistä, missä järjestyksessä tämä toiminta tapahtui. Nyt tosiaan William, Lee ja Harold olivat ruutivarastossa. Lee alkoi kyselemään tiukkaan sävyyn, mikä Haroldia oikein vaivasi, viitaten hänen Williamille lähettämään sähkeeseen sekä tämän kireän mielentilaan. Ilmeisesti Lee oli myös kutsunut keskustelun aikana Helenia lutkaksi, josta Harold oli raivostunut. Miesten välille syntyi käsirysy, jonka aikana Lee veti takkinsa taskusta esiin aseen ja ampui. Tappelun sekä laukauksen äänet olivat kantautuneet muutamien metrien päässä olleeseen autoon, ja Helen sekä Harry juoksivat varastolle katsomaan, mitä oikein tapahtui. Ja jälleen toisen lähteen mukaan William olisi juossut autolle hakemaan Helenia ja Harrya auttamaan riitapukareiden erottamisessa. Saapuessaan varaston ovelle, Helen näki Haroldin makaavan verisenä maassa ja kauhuissaan kumartui rakkaansa ylle, yrittäen saada tätä hereille. Lee oli ampunut Haroldia suoraan sydämeen, johon mies oli menehtynyt välittömästi. Koska William, Lee ja Harry tiesivät, että järkyttynyt Helen tulisi varmasti kertomaan rakkaan Haroldinsa murhasta poliiseille, päättivät he hankkiutua myös naisesta eroon. Miehet potkivat, hakkasivat Helenia vasaralla ja ampuivat häntä yhteensä 8 kertaa. Uskoen, että Harold ja Helen olivat molemmat nyt kuolleita, miesten olisi vielä päästävä ruumiista eroon. He nakkasivat Helenin ja Haroldin veriset ruumiit syvemmälle varastoon päällekkäin, niin että Haroldin ruumis oli osittain Helenin päällä. Tämän jälkeen miehet sytyttivät sytytyslangan, joka oli yhdistettynä dynamiittipötköön. Miehet juoksivat kiireesti autolle ja kaahasivat mahdollisimman kauas varastosta ennen kuin se räjähtäisi. Ken tietää, kuinka uskottava seuraava asia on, mutta kerrotaan, että ruutivaraston räjähdys olisi ollut niin massiivinen, että siitä johtuva paineaalto hajoitti ikkunoita 3 kilometrin päässä olevan Sioux Fallsin keskustassa. Ja Kaliforniassa yli 2000 kilometrin päässä seismografit havaitsivat räjähdyksen. Koska oli uuden vuoden aatto, kauempana olleet ihmiset olettivat pamauksen kuuluvan osaksi uuden vuoden juhlintaa. Räjähdys aiheutti noin 8 metriä syvän kraaterin siihen kohtaan, missä varasto oli aiemmin sijainnut. Mutta se, mitä varmasti kukaan ei osannut arvata, oli, että kun William, Harry ja Lee olivat sytyttäneet sytytyslangan ja paineet varastolta, olikin Helen ollut vielä elossa. Vaikka Helenia oltiin hakattu, potkittu ja ammuttu 8 kertaa, joista yksi luoti oli osunut hänen silmäänsä ja toinen selkärankaan. Helen oli päättänyt pelastua keinolla millä hyvänsä. Hän onnistui pääsemään Haroldin ruumiin alta ja alkoi ryömimään ulos varastosta. Helen oli yrittänyt saada myös Haroldia ulos, raahaamalla tätä takin kauluksesta. Mutta Helenin kädet olivat olleet niin veriset, että ote oli irronnut koko ajan, eikä hän onnistunut saamaan Haroldia liikkeelle. Päästyään ulos varastosta, Helen ei pystynyt kävelemään kunnolla. Hänen jalkansa eivät vain kantaneet, ja vähän väliä, kun hän yritti ottaa askeleita, hän kaatui lumiseen maahan. Mutta adrenaliinin voimalla hän pääsi osittain kävelemällä ja ryömimällä kauemmas varastosta ennen kuin se räjähti. Helen sinkoutui räjähdyksen voimasta huimat 150 metriä eteenpäin. Läheisellä maatilalla asunut 25-vuotias Ed Lacy oli ollut viettämässä uutta vuotta serkkujensa kanssa kotonaan. Kun oli kuullut räjähdyksen ja paineaalto oli pyyhkäissyt maatilan läpi. Ihmetellen, mitä oikein tapahtui, Ed hyppäsi serkkujensa kanssa autoon ja he ajoivat räjähdyspaikalle. Taskulamppujen valossa joukkio tutki paikkaa, missä vain hetki sitten oli ollut varasto. Tutkimukset kuitenkin keskeytyivät, kun Ed kuuli äänen, jota hän on myöhemmin kuvaillut kuin lapsen huudoksi. Kahlatessaan lumessa etsien äänen lähdettä, hän lopulta näki tummatukkaisen verisen naisen syvällä lumessa, joka aneli Ediä auttamaan häntä. Helen kertoi tuskissaan miehelle, että häntä oltiin ammuttu ja hän teki kuolemaa. Edin ja hänen serkkujensa ripeän toiminnan ansiosta Helen pääsi Sioux Fallsin sairaalaan saamaan hoitoa. Lääkärit eivät olleet aluksi varmoja, että tulisiko Helen selviämään hengissä useista hengenvaarallisista vammoistaan. Mutta kuin ihmeen kaupalla hän selvisi. Valitettavasti silmään osuneen luodin takia Helenin toinen silmä sokeutui pysyvästi. Sekä selkärankaan osunut luoti jouduttiin jättämään paikoilleen, koska sitä olisi ollut liian riskialtista alkaa poistamaan. Kuten voi olettaa, niin lehdistö kiinnostui tapauksesta. Koska Helenia oltiin lyöty vasaralla, potkittu ammuttu 8 kertaa ja hän oli selvinnyt räjähdyksestä. Häntä alettiin kutsumaan naiseksi, jolla on 10 elämää. Kerrotaan, että oltuaan 2 päivää sairaalassa, Helenin entinen aviomies, eli tämä, jonka Helen oli jättänyt ennen kuin oli lähtenyt Haroldin matkaan, saapui sairaalaan katsomaan ex-vaimoaan. Ja koska mediahuomio oli ollut niin suuri, oli mies kertonut lehdistölle, kuinka Helen oli karannut Haroldin kanssa, mutta hän silti rakasti edelleen vaimoaan syvästi. Helenin ei kuitenkaan kerrota vastanneen miehen rakkauden tunnustukseen samalla tavalla, sillä aviomies oli ollut väkivaltainen Heleniä kohtaan heidän liittonsa aikana. Helen oli kertonut poliiseille, mitä uuden vuoden yönä oikein oli tapahtunut. Ja poliisien tutkiessa räjähdyspaikkaa, he löysivät vain sen vähän, mitä Harold Bakerista oli jäljellä. 1 lihanpalan, luunpalan sekä pienen kangaspalan, jonka oletettiin olevan Haroldin housuista. Poliisit pääsivät nopeasti Harry Reevesin jäljille, sillä muutama päivä räjähdyksestä he olivat saaneet nimettömän vihjeen, että Harry piileskeli autotallissa Shoe Cityn laitamilla. Poliisien saapuessa tälle autotallille he koputtivat rauhallisesti tallin oveen, jolloin oven takaa kysyttiin, oletko se sinä, Bill? Nimellä Bill Harry tarkoitti Williamia. Poliisit vastasivat Harryn kysymykseen myöntävästi. Ja kun Harry avasi oven, koki hän karvaan pettymyksen, kun näkikin ystävänsä sijasta useiden poliisien aseet osoittamassa suoraan häntä kohti. Harry Reeves pidätettiin ilman vastarintaa. Pitkän ja intensiivisen kuulustelun jälkeen Harry myönsi olleensa osana ryöstöporukkaa, mutta ei ollut itse osallistunut koruliikkeen ryöstöön tai Haroldin murhaan saatikka sitten Helenin murhayritykseen. Ja hän jopa yritti väittää, että oli yrittänyt pelastaa Helenia varastosta ennen sen räjähtämistä. Miehen tarina ei vakuuttanut poliiseja, ja lopulta hän myönsi vain osallisuutensa koruliikkeen ryöstöön. Myöhemmin oikeudenkäynnissä Harry todettiin syylliseksi kaikkiin syytöksiin, ja tuomittiin 43 vuodeksi vankeuteen. 26. helmikuuta 1937, eli noin 2 kuukautta räjähdyksestä, 37-vuotias William Nesbitt jäi kiinni Oklahoma Cityssä olleesta pienestä hotellista, jossa tämä oli viettänyt viimeiset 3 viikkoa. William kyydittiin Sioux Fallsiin vastaamaan syytteisiin. 3 kuukautta myöhemmin oikeudenkäynnissä William kiisti syyllisyytensä Haroldin murhaan sekä Helenin murhayritykseen ja yritti vierittää kaikki syyt Harryin ja vielä karkuteilla olevan Leen niskoille. Ja kuten tässäkin voi olettaa, ei miestä uskottu, ja vain 90 minuutin pohdinnan jälkeen William Nesbitt tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Enää 1 rikosryhmään kuuluneista miehistä oli vapaalla jalalla, 45-vuotias Lee Bradley. Lee jäi kiinni 2 kuukautta Williamin oikeudenkäynnin jälkeen, kun nimettömän vihjeen ansiosta poliisit löysivät Leen Washingtonista tekemässä töitä heinäpellolla. Toisin kuin rikoskumppaninsa, Lee myönsi syyllisyytensä ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. William Nesbittin vankilaelämä meni ilmeisesti suhteellisen hyvin, sillä hänestä tuli ajan mittaan vartijan luottamusmies, joka sai erityistehtäviä auton kuljettajana. William pääsi myös suorittamaan maisemointitöitä vankilan ulkopuolella. Hyvän käytöksen johdosta Williamin elinkautinen tuomio aleni 20 vuoteen. mutta syyskuun 4. päivänä vuonna 1946, kun vankilassa suoritettiin rutiininomaista yötarkastusta, kaikkien yllätykseksi huomattiin, ettei William ollutkaan sellissään nukkumassa. Ilmeisesti Williamin puuttumista ei oltu huomattu aikaisemmin, sillä mies liikkui muutenkin työtehtävissä vankilan ulkopuolella. Ja varmaan vartijat olivat aiemmin ajatelleet tämän olevan jonkun toisen vartijan seurassa aikaisempien tarkastusten aikana. Nyt William oli kuitenkin karannut, istuttuaan tuomiotaan vain 9 vuotta. Laajoista etsinnöistä huolimatta Williamista ei löydetty jälkeäkään. Myös FBI liittyi mukaan vankikarkurin etsintöihin. Vajaa 4 vuotta Williamin karkaamisen jälkeen FBI lisäsi hänet 3. rikolliseksi 10 etsityimmän rikollisen listalleen 15. maaliskuuta 1950. Ja seuraavana päivänä sanomalehdissä ympäri maata komisti William Raymond Nesbittin kuva. Artikkelissa häntä luonnehdittiin yhdeksi vaarallisimmista elossa olevista rikollisista. 16. maaliskuuta Pohjois-Minnesotassa 14-vuotias James Louvin luki paikallista sanomalehteä ja näki listan etsityimmistä rikollisista. Kun hän huomasi Williamin kuvan, oli hän aivan varma, että tämä William muistutti kovasti hänen tuntemansa Reitä, joka asusti ratapihan läheisessä metsässä hylätyssä luolassa. Kerrotaan, että tämä Ray oli sattumalta ystävystynyt Jamesin ja hänen ystäviensä kanssa. Ja pojat kuuntelivatkin mielellään Rayn vauhtirikkaita tarinoita seikkailuistaan. Osa pojista hoiti myös miehelle kaupassa käyntejä sekä muita juoksevia asioita. Reitä pidettiin varmaan vain vaarattomana ja mukavana erakkona. Mutta nyt, kun James oli nähnyt tämän Williamin kuvan lehdessä ja lukenut, että mies oli vaarallinen etsitty vankikarkuri, näytti hän sanomalehtijutun yhdelle ystävistään. Ystävän mielestä Ray oli kuitenkin paljon laihempi ollakseen sama henkilö kuin sanomalehdessä ollut mies. Aikansa tutkiessaan kuvaa, pojat tulivat kuitenkin siihen tulokseen, että heidän tuntemansa Ray oli aivan varmasti William Nesbitt. Pojat päättivät yksissä tuumin saada varmistuksen asialle ja karkoittaa vaarallisen vankikarkurin luolastaan, nähdäkseen pitikö heidän epäilyksensä paikkaansa. Aseistautuneina leluaseillaan ja ritsoilla pojat marssivat rohkeina metsään luolan luokse, jossa Ray piti leiriään. Se, millainen tämä leiri oli, ei tarina kerro, mutta ilmeisesti tässä luolassa oli ainakin sänky ja liesi. Mies oli myös rakentanut luolaan jonkinlaisen savupiipun, jotta ruuanteosta tuleva savu ei jäisi luolan sisälle. Pojat päättivät savustaa Rayn ulos luolastaan heittämällä savupiippun kiviä sekä lumipalloja. Poikien juoni toimi ja Ray kömpi ulos luolastaan. Nyt pojat pystyivät vertaamaan häntä sanomalehdessä olevaan kuvaan. Ja he tunnistivat hänet varmuudella William Nesbittiksi. James ja hänen ystävänsä juoksivat läheiseen kuppilaan soittamaan poliiseille, jotka saapuivatkin pian paikalle ja pojat opastivat heidät luolalle. Joissain lähteissä Jamesin nähtyä Williamin kuvan sanomalehdessä olisi hän heti kertonut isälleen tietävänsä, että lehdessä oleva henkilö asusti luolassa puron vierellä, ja isä olisi soittanut poliiseille. Mutta oli asia kummin tahansa. Tuolloin 50-vuotias Ray, eli William Nesbitt, oli jäänyt kiinni. Selvisi, että William oli työskennellyt karkureissullaan Washingtonissa omenatarhoilla sekä myös metsätöissä Pohjois-Minnesotassa. Hän oli muuttanut tuohon luolaan kiitospäivänä 1949. Jamesin ja hänen ystävänsä urotyön ansiosta vaarallinen vankikarkuri oli nyt FBI:n hellässä huomassa. Palkinnoksi pojille he pääsivät matkustamaan Washington DC:hin, jossa he tapasivat itse FBI:n johtajan Edgar Hooverin. Hoover ylisti poikia heidän tarkkanäköisyydestä ja rohkeasta toiminnasta vaarallisen rikollisen kiinni saamiseksi. William Raymond Nesbittistä tuli listalle joutumisen lisäksi myös ensimmäinen listalla ollut rikollinen, joka oli jäänyt kiinni. Tiedot siitä, että mitä Williamille tapahtui kiinni jäämisensä ja vankilaan takaisin passittamisen jälkeen, ovat todella vähäisiä. Mutta erään lähteen mukaan hän olisi kuitenkin vapautunut istuttuaan vankilassa vain yhteensä 14 vuotta Haroldin murhasta ja Helenin murhan yrityksestä sekä muista syytteistä. Se ainakin on varmaa, että William menehtyi Sioux Cityn sairaalassa 84-vuotiaana kärsittyään pitkään jostain sairaudesta. Laitan kuvia jaksoon liittyen podin Instaan sekä Facebookiin. Podcastin löydät Instasta @lopullinenpod sekä Facebookista nimellä Lopullinen. Palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää somessa tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä.